ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 27 აგვისტოა, ორშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თავი მოკვეთეს 17 სამოქალაქო პირს. დამასკში ჩამოაგდეს მთავრობის ჯარების ვერტმფრენი. შეერთებული შტატების სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროს უახლოვდება ქარიშხალი, რის გამოც მოსახლეობას ევაკუაციას ურჩევენ. რაჭაში ინციდენტი მოხდა ონის მოსახლეობასთან ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო შეხვედრის დაწყებამდე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ძლიერი პოზიცია აქვს თალიბანს, თავი მოჰკვეთეს 17 ადამიანს. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა დაუდ აჰმადიმ ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში თქვა, რომ ყველა მოკლული სამოქალაქო პირი იყო.
ეს 15 სამოქალაქო პირი, მამაკაცები და ორი ქალი, როგორც ამბობენ, მოკლეს მთავრობასთან კონტაქტის გამო. მტერს ეშინია, რადგან მას სულ უფრო მეტ წინააღმდეგობას უწევს ხალხი და ხალხს სურს, რომ მტერი რეგიონიდან წავიდეს. ვფიქრობ, რომ ამ გეგმის შესახებ შეიტყვეს.
უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა. ასევე ორშაბათს ჰელმანდის პროვინციაში 10 ავღანელი ჯარისკაცი მოკლეს ბლოკპოსტზე განხორციელებული თავდასხმისას. ოფიციალური პირები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ბლოკპოსტზე თავდასხმა მოეწყო გეგმით, რომელიც რამდენიმე ჯარისკაცის დახმარებით განახორციელეს თალიბმა მიამბოხეებმა. ინციდენტის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 5 ადამიანი. ამასობაში ნატომ გაავრცელა ცნობა, რომ მისი 2 ჯარისკაცი მოკლა ავღანელმა ჯარისკაცმა. თავდასხმა მოეწყო აღმოსავლეთში მდებარე ლაღმანის პროვინციაში. ნატოს ინფორმაციით, ავღანელი თავდამსხმელი მოკლულია. ორშაბათს დამასკში ჩამოვარდა სირიის მთავრობის სამხედრო ვერტმფრენი, მას შემდეგ, რაც მას ავარაუდოდ რაკეტა მოხვდა მთავრობის შარებსა და მიამბოხეებს შორის ბრძოლისას. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დაადასტურა ვერტმფრენის ჩამოვარდნის ფაქტი, თუმცა არ მოუყვანია ამ ინციდენტის დეტალები. ასევე სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, ოპოზიციონერი აქტივისტები მთავრობის ჯარებს ადანაშაულებენ მორიგ ხოცვა შლეტაში, მას შემდეგ, რაც ჯარისკაცებმა სამი დღის წინ დაიპყრეს დამასკის გარეუბანი დარაია, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებდნენ. ვრცელდება სხვადასხვა ცნობა დაღუპულების რაოდენობაზე. ისინი 300-დან 600-მდე მერყეობს. დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ინფორმაციას მსხვერპლის შესახებ სირიაში არასამთავრობო მედიის შეზღუდვის გამო. შეერთებული შტატების სამხრეთ აღმოსავლეთში მექსიკის ყურის სანაპიროს უახლოვდება ქარიშხალი აიზეკი, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას ევაკუაცია ურჩიეს. ქარიშხლის სიმძლავრე წინასწარი მონაცემებით მეორე კატეგორიით ფასდება. თუ კი სიმძლავრე მესამე კატეგორიას მიაღწევს, მოსახლეობის ევაკუაცია სავალდებულო იქნება. საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ფლორიდის, ლუიზიანის, ალაბამის და მისისიპის შტატებში. რეგიონში გაუქმებული ასობით ავია და საზღვაო რეისი. საგანგებო ვითარების გამო სამშაბათისთვის გადაიდო ფლორიდაში დღეისთვის დაგეგმილი რესპუბლიკური პარტიის შეკრება, რომელსაც მიტ რომნი ოფიციალურად უნდა წარედგინათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად. ჩეჩნეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, პოლიციელი დაიღუპა და მისი სულცოტა ორი კოლეგა დაიჭრა ორშაბათს დილით მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ინციდენტი მოხდა აჩხოი მარტანის რაიონში და ჯერ არ არის ნათელი, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა პოლიციელების მანქანაში ბომბის ჩადებაზე. მესოპოლ ინგუშეთში კი 3 ადამიანი დაიჭრა ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება დღეს მოხდა ჩრდილოეთ კავკასიის ამ რესპუბლიკის უდიდეს ქალაქ ნაზრანში. დაწყებულია გამოძიება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამ ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. რაჭაში დღეს ინციდენტი მოხდა. ონის მოსახლეობასთან ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო შეხვედრის დაწყებამდე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კოალიციის მხარდამჭერებთან, რომლებიც ბარათაშვილის ქუჩაზე იყვნენ შეკრებილი, მივიდნენ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ქალები შეძახილით გაუმარჯოს ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს. ისინი აცხადებდნენ, რომ ონის რაიონის მოსახლეობის 90% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ქართული ოცნების აქციაზე კი უმეტესობა ბიძინა ივანიშვილის ფულის გამო მივიდა. ნაციონალურ მოძრაობის მომხრეთა მსგავს განცხადებებს ქართული ოცნების მხარდამჭერების გაღიზიანება მოხვა, რაც სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გადაისარდა. ონში შეხვედრა, რომლის დროსაც ბიძინა ივანიშვილმა ამომრჩევლებს გააცნო კოალიციის საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები და გეგმები დასრულებულია და ქართული ოცნება ახლა შეხვედრას მართავს ამბროლაურში. აქცია 18 საათიდან დაიწყო. აქციის მიმდინარეობას აკურთებიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები. ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია საარჩევნო აქციებს აკურთდება წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1 სექტემბერს ყრილობას გამართავს თბილისში და საქართველოს 11 ქალაქში. პარტიის სპიკერის ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ ქალაქში საარჩევნო ყრილობაში მონაწილეობა მიიღონ შესაბამისი რეგიონის პარტიული შტაბის წევრებმა და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. თაქთაქიშვილის თქმით, საარჩევნო ყრილობაზე პარტიის ლიდერები საზოგადოებას გააცნობენ საარჩევნო პროგრამას „მეტი სარგებელი ხალხს“. ბოლოს ისე უცხოეთზე, გარემოს დამცველთა წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია გრინპისი რუსეთში მორიგი აქციით აპროტესტებს კომპანია გაზპრომის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს არქტიკულ შელფში ბურხვის დაწყებას. დღეს გრინპისის აქტივისტები რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროსთან პეჩორის ზღვაში ნავებით მიცურდნენ ხომალდთან, რომელთაც გაზპრომის მუშები მიჰყავდათ საბურხ პლატფორმა პრირაზლომნაიაზე და შეეცადნენ დაებლოკათ ხომალდის გადაადგილება. გრინპისის ინფორმაციით, აქციაში მონაწილეობს 14 აქტივისტი, მათ შორის გრინპის ინტერნაციონალის აღმასრულებელი დირექტორი კუმი ნაიდუ. გასოკვირაში პარასკევს გრინპისის აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს საკუთრივ საბურხ პლატფორმაზე. ეკოლოგები შიშობენ, რომ არქტიკაში ბურხვას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოხვდეს, რადგან არ არსებობს ტექნიკური საშუალებები, რომლებითაც შესაძლებელი იქნებოდა მკაცრ ბუნებრივ პირობებში ნავთობის გაშონვით გამოწვეული პრობლემების მოგვარება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ამომრჩეველთა საბოლოოდ დაზუსტებული სია 15 სექტემბერს გახდება ცნობილი.
თავარი პრობლემა რაც იყო ის, რომ გარკვეული გათრილვა იყო საჭირო. ეს გათრილვა ვერ მოხდა ამ სიებიდან და პირიქით დაემატა ის გათრილულებიც, რაც წინა პერიოდში ამოღებული იქნა რეგისტრაციიდან. ამაზე თავის არგუმენტები აქვს კომისიას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არის.
გრინბერგ კვინლან როსნერის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები სადაო ხდება? შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ფოთში ისტორიული ძეგლის ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილს დანგრევა ემუქრება.
ყველა ეს ფენა, რაც კი არსებობს ფოთში, თქვა როგორც ციხე და შემდეგი ქალაქი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნაგებობაში არის მოქცეული და ახიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მისი ღირებულება ძალიან მნიშვნელოვანია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ სირიელი სომხების პრობლემებზე. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი დღეს ნილ არმსტრონგს ეძღვნება, პირველ ადამიანს, რომელმაც ფეხი დადგა მთვარეზე. ეს სიტყვები ადამიანისთვის ერთი მცირე ნაბიჯი, კაცობრიობისთვის კი უზარმაზარი ნახტომი არმსტრონგმა მთვარეზე წარმოთქვა. ლეგენდარული ასტრონავტი 92 წლის ასაკში ორი დღის წინ გარდაიცვალა. გადაცემის ბოლოს ჯინ კელის გავიხსენებთ. 23 აგვისტოს მსოფლიომ ამ დიდი ამერიკელი მსახიობის, მოცეკვავის, მომღერლის, რეჟისორის დაბადების 100 წლის თავი აღნიშნა.
Just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაშვიდ აგვისტოს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში არჩევნების პორტალის განახლებული ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა. საარჩევნო ჩექმნილ პორტალს, რომლის ელექტრონული მისამართია www.electionportal.ge, 2008 წლის შემდეგ ჩატარებული თითოეული არჩევნების შედეგები და ინტერაქციული რუკებიც დაემატა, რომლებიც რეგიონებს, საარჩევნო ოლქებსა და უბნებს მოიცავს. არჩევნების პორტალი დაინტერესებულ ადამიანებს 2006 წლიდან დღემდე ამომრჩეველთა სიის ანალიზსაც სთავაზობს. არჩევნების პორტალის განახლების და ინფორმაციის შევსების პარალელურად ფინალისკენ მიდის ამომრჩეველთა სიების საბოლოო დაზუსტების პროცესიც. ამ პროცესში სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის გარდა, როგორც ცნობილია, ჩართული არიან პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
არჩევნების პორტალზე დამატებული ინტერაქციული რუკების მეშვეობით შესაძლებელი გახდა ამა თუ იმ საარჩევნო უბანს ვესტუმროთ და ვნახოთ, მაგალითად, კონკრეტულ დროში რამდენი ამომრჩეველი აძლევდა ხმას. მე კი მარტივი არითმეტიკით დავასკვნათ, რომ ხმის მიცემის პროცესში რაღაც წესრიგში არისო.
ცნობილია, რომ სამი ამომრჩეველი წუთში უბანზე, ეს არის მისაღები სიჩქარე ხმის მიცემის. აი უკვე როდესაც მას მნიშვნელოვნად აჭარბებს, აი არის შემთხვევა 5, 6, 8 ამომრჩეველი, როდესაც აძლევს ხმას წუთში, ეს უკვე იძლევა იმის დასკვნის საშუალებას, რომ ეს იგი რაღაცა საყურადღებო არის.
ამბობს არჩევნების პორტალის კოორდინატორი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი მიხეილ ბენიძე. არჩევნების პორტალი საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ყველა სახის, მათ შორის სიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებას განაგრძობს. სიების დაზუსტების ჯერ კიდევ დაუსრულებელი პროცესი აქტუალურია პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორისთვისაც. საარჩევნო სიას, რომლის შესწორებაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია, მაინც ბევრი ხარვეზი აქვს, ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე.
თავი პრობლემა რაც იყო ის, რომ გარკვეული გათხრილვა იყო საჭირო. ეს გათხრილვა ვერ მოხდა ამ სიებიდან და პირიქით დაემატა ის გათხრილულებიც, რაც წინა პერიოდში ამოღებული იქნა რეგისტრაციიდან. ამაზე თავის არგუმენტები აქვს კომისიას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არის.
ზიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე კი აცხადებს, რომ 27 აგვისტოს მონაცემებით ზიები კვლავაც ზუსტდება. განცხადებების მიღების თარიღი 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე განისაზღვრა. დღემდე კი კომისიამ მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნებისაგან 56,000 განცხადება მიიღო. კაციტაძის განცხადებით ქართული ოცნებიდან შემოსული მონაცემების 45% სახელმწიფო კომისიამ უკვე გადაამოწმა და მათგან მონაცემების 82% ერთმანეთს ემთხვევა. დარჩენილი 18% ის გადამოწმება კი ახლა მიმდინარეობს და ეს მათთვის, როგორც მამუკა კაციტაძე ამბობს, ფასეული ინფორმაცია.
ყველა დამატებითი განცხადება არის წინ გადადგმული ნაბიჯი სიების დაზუსტებისკენ. მიმდინარეობს ამ შემოსული ინფორმაციის დამუშავება. ჩვენი კომისია საბოლოო ვერსიას დადებს 15 სექტემბრისათვის.
მუშაობას განაგრძობენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების. ქართული ოცნების კარდაკარის ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ხუცნაშვილი განგვიმარტავს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ შემოწმებული სიები მათ 23 აგვისტოს გადასცა. ახლა ქართული ოცნება თავის მხრივ თავად ამოწმებს იგივე სიას და ეს პროცესი ჯერ არ დაუსრულებიათ. ამიტომ ზაქარია ხუცნაშვილს დღეს უჭირ შეაფასოს, არის თუ არა დიდი განსხვავება ორი კარდაკარის შედეგებს შორის. ზოგადად კი საარჩევნო სიის სრულყოფაზე საუბრისას ხუცნაშვილი იხსენებს პარლამენტის მიერ ერთი თვის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მიწერილ ამომრჩევლებს არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება შეუნარჩუნდათ.
თავმოთ შეიძლება ეთქოს, რომ ადგილი აქვს 99,000 მიწერილი ამომრჩევლის არჩევნებში მონაწილეობის ხელოვნურ დატოვებას. იმიტომ რომ მიწერილი ამომრჩეველი ნიშნავს ამომრჩეველს, რომელიც რეგისტრირებულია მისამართზე მესაკუთრის თანხმობის გარეშე. დიდი ალბათობით ეს არის გამყალბებლები, ფიქტიური ამომრჩეველი, რომელიც უმზადებენ ყალპირადობის მოწმობას, მაგრამ ყალპირადობის მოწმობას დამზადებას აზრი არ აქვს, თუ პიროვნება სიაში არ იქნა შეყვანილი. ამიტომაც შეიტანეს კანონშრულება და მისცეს ამ ხალხს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება.
შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ პროცესების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაცია ამომრჩეველთა ლიგამ თავის მხრივ კარდაკარის შემდეგ დაუდგენელ პირთა დადგენის კამპანია საცხოვრო ფშენ წამოიწყო. ამომრჩეველთა ლიგი ის კარდაკარის შედეგები, განსაკუთრებით უცხოეთში წასული მოქალაქეების რაოდენობის დადგენის თვალსაზრისით, მკვეთრად განსხვავდება ცესკოს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებისაგან. თუ სახელმწიფო კომისიის გადამოწმებული სიით საქართველოდან 300,000 ადამიანია გასული, ამ მრჩეველთა ლიგა აცხადებს, რომ ეს რიცხვი მათ მონაცემს 4-ჯერ ჩამორჩება. თუმცა მამუკა კასიტაძე ამ მრჩეველთა ლიგის მონაცემებს, რომელიც მათ საიტზეც დაიდო, ეჭვის ქვეშ აყენებს, რადგან როგორც თავად ამბობს, სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი, დადასტურებული მონაცემი ამ მრჩეველთა ლიგისაგან არ მიუღია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ გადაცემას. ამერიკული კომპანიის Greenberg Quinlan Rosner-ის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, რომელიც მართველი პარტიის დაკვეთით შესრულდა, საველე სამუშაოები კი ადგილობრივმა კომპანიამ ACT-მ ჩაატარა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი თითქმის ორჯერ აღემატება მისი მთავარი ოპოზიციური კონკურენტის ქართული ოცნების რეიტინგს. ოპოზიციის უმრავლესობამ კვლევის შედეგს უკვე გამოუცხადა უნდობლობა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
Greenberg Quinlan Rosner-ის მიერ აგვისტოს დასაწყისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიხედვით 1500 გამოკითხული რესპონდენტიდან 46% მართველ პარტიას, ხოლო 24% ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს. Greenberg Quinlan Rosner-მა იმ რესპონდენტებისთვის, რომლებიც საკუთარ პოზიციას არ ამჟღავნებენ ან გადაწყვეტილი არ აქვთ ვის მისცემენ ხმას, დამატებით დასმული შეკითხვის საფუძველზე ასევე გაზომახმების შესაძლო გადანაწილების ალბათობა და დაადგინა, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერთა რაოდენობა 55%-მდე იზრდება, ხოლო ქართული ოცნების 33%-მდე. ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას კი 5% აქვს, ხოლო ახალ მემარჯვენეებს 3. ამ მეთოდოლოგიით ხმათა გადანაწილებისას კვლევის შედეგებში ცდომილება 3.7%-ია. Greenberg Quinlan Rosner-ი აცხადებს, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი შედეგები ძირითადად შეესაბამება NDI-ის მიერ ივნისში გამოქვეყნებულ და AIRA-ის მიერ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩატარებული კვლევის შედეგებს. ერთადერთი კვლევა, რომელიც განსხვავებულ შედეგებს აჩვენებს, არის Pension Berlandis რეიტინგები. შეგახსენებთ, რომ ამ გამოკითხვის თანახმად ნაციონალურმა მოძრაობამ 41% მიიღო, ხოლო კოალიცია ქართული ოცნების სათვალავზე 42%-მა მოიყარა თავი. Greenberg Quinlan Rosner-ის კვლევას უნდობლობას უცხადებს ქართული ოცნება. კოალიციის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია ამბობს, რომ მაღალი რეიტინგის ჩვენებით ხელისუფლება წინასწარ ცდილობს არჩევნების სასურველი შედეგების საზოგადოებისთვის დემონსტრირებას.
ძირითადი ფაქტი გარგუმენტი რის გამოც ეს კეთდება ხელისუფლების მხრიდან ამ მრჩეველზე ზემოქმედება და მათთვის ეს ხელოვნური განწყობის შექმნის მცდელობაა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივაცია.
ეკა ბესელიას სიტყვებით გამოკითხები, რომელსაც მისი პოლიტიკური კოალიციაში დამოხმარებისთვის აკეთებს, აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს უჩვენებს. კვლევის შედეგებს ვერ იზიარებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი პარტიული კვლევების ეფექტი არის ის, რომ მოწინააღმდეგეს ამომრჩევლის დემოტივიზაცია გამოიწვიო. ლევან ვეფხვაძის სიტყვებით ის ხშირად საკუთარი პოლიტიკური პარტიის გამოკითხვებსაც ვერ ენდობა ხოლმე, რადგან ასეთ გამოკითხვებში მონაწილეთა მოსაზრება სულაც არ განსაზღვრავს რეალურად არჩევნების დღეს არჩევნო უბანთან მისული რეალური ამომრჩევლის განწყობას.
ნების მიერ კვლევა მიუკერძებელი თუ მიკერძებელი თუ რაც უნდა იყოს, კვლევის მიზანი არის ერთი, რომ შენ გაარკვიო რამე, მაგრამ ამას თუ საჯაროს ხდი, მაშინ ასევე შეაგუო საზოგადოება კონკრეტულ შედეგს, ხო? ბუნებრივია, ესეც არის. ამიტომ მე წეღან თქვი, რომ პარტიულ კვლევებს არ ვენდობი, არამარტო მე, არამედ არ ვენდობა საზოგადოების ნაწილი, სწორედ იმიტომ, რომ პარტიული კვლევები მთავარი სუბიექტი არის ის პარტია, რომელსაც ფული გადახდილა, ბუნებრივია, ამ პარტიის გადახდილ ფული დაკვეთილ კვლევებში და მეორე უკვე მის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგში მას სუბი პოზიციები არ ექნება.
ამბობს ლევან ვეფხვაძე. ავტორიტეტური საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევებისადმი უნდობლობას უტაქტობად აფასებს მართველი ნაციონალური გუნდის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი და ფიქრობს, რომ ასეთი დამოკიდებულება იმ სარკის დამტროვის სურვილს გავს, რომელიც არასასურველ გამოსახულებას აჩვენებს. დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ სოციოლოგიური კვლევების შედეგების ცოდნა და გამოქვეყნება რეალობის ცოდნის და გარკვევის მიზანს ემსახურება. როგორც თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის, ასევე იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, ვისაც პოლიტიკის განცდის პრობლემა აქვს.
სოციოლოგია არის საზოგადოებრივი სოციალური მეცნიერება და იმისათვის არსებობს, რომ საზოგადოების მდგომარეობაზე, განწყობებზე, სტრუქტურაზე, კულტურაზე წარმოდგენა ქონდეს. ამის გარეშე ნორმალური მართვა, ნორმალური პოლიტიკა არის წარმოუდგენელი.
ამბობს დავით დარჩიაშვილი. სოციოლოგი რამა საყვარელიძე კი საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების გამოქვეყნებისას მთავარ ინდიკატორად დამკვეთის ვინაობის ცოდნას მიიჩნევს, რადგან თვლის, რომ ქვეყანაში, სადაც ხალხს ხელისუფლების ეშინია, ხშირად ადამიანები ტყუიან ხელისუფლების სასარგებლოდ. იმ შემთხვევაში კი, როცა ხელისუფლება მაღალი შედეგითაა დაინტერესებული, ამბობს რამა საყვარელიძე, მის ინტერესში შედის ხალხმა სოციოლოგიას მოატყუოს. ამ ჭრილში რამა საყვარელიძე ამბობს, რომ როცა ხელისუფლება აქვეყნებს გრინბეგ ქვინლანდ როსნერის კვლევის შედეგებს, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას მაღალი შედეგი აქვს ნაჩვენები, ორი მიზანი იკვეთება. ერთი ეს არის მცდელობა წინასაარჩევნო რეიტინგები გამოიყენო უკვე შესაძლო გაყალბებული არჩევნების შედეგების დამადასტურებლად, ხოლო მეორე ეფექტი კი, რაზეც რამა საყვარელიძე საუბრობს, ეს არის ამომრჩევლზე გავლენის მოხდენის სურვილი, იმ ამომრჩევლზე, ვისაც ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია.
კონფორმიზმი ქვია მაგ მოვლენას, როდესაც ადამიანი აკეთებს თავის არჩევანს ისე, როგორც აკეთებს უმრავლესობა. რო დაინახავს, რომ უმრავლესობა სხვას ხელისუფლებას, თვითონ თუ მკაფიოდ არ გადაწყვეტილ ამერღებს, გაყვება ამ უმრავლესობას და მისი ხმართ ძალა უმრავლესობის ყოფაში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს რამა საყვარელიძე, სოციოლოგი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ფილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ფოთში ისტორიული ძეგლის ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილს დანგრევა ემუქრება. ამ პერსპექტივას საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ნაგებობა კულტურული ძეგლის სტატუსს ატარებს. მოუსმინეთ თეა აბსარიძეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ფოთში.
ფოთში შესაძლოა ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ერთი ფლიგელის დემონტაჟი განხორციელდეს. ამ ფაქტ საზოგადოების პროტესტი მოყვა. ისტორიკოსი ზურაბ სულაბერიძე განმარტავს, რომ ფოთში კოშკი ყველაზე ძველი ნაგებობაა.
ფოთისთვის მნიშვნელოვანია, რამე თუ ერთადერთი ნაგებობა, რომელიც რამოდენიმე კულტურულ ფენას შეიცავს, დაწყებული მე-16 საუკუნის ფენა, მე-17 საუკუნის ფენა, მე-18 და მე-19-ის, ყველა ეს ფენა, რაც კი არსებობს ფოთი, თქვათ, როგორც ციხე და შემდეგი ქალაქი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნაგებობაში არის მოქცეული. და ახიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მისი ღირებულება ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის ისტორიისა და ქალაქის წარსულის გასაცნობად.
კოშკი შესაძლო დემონტაჟს გამოეხმაურნენ საზოგადოებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მათ სხვადასხვა დროს გამაფრთხილებელი აქციები მოაწყვეს. ქართულმა უცნებამ, საქართველოს გზამ და ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ ხელისუფლებას მოუწოდა პატივისცეს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ქართული უცნობის მაჟორიტარი კანდიდატი ზეკა ბესელიას თქმით.
არ დაუშვებთ, რომ ხელისუფლებამ ისტორიული მემკვიდრეობა დაანგრიოს, რომ ეროვნულ კულტურულ ფასეულობას ჩვენ დავიცავთ. და ნებისმიერ შემთხვევაში რა არგუმენტიც არ უნდა კონდეს ხელისუფლებას, თუკი მათ ამის განზრახვა აქვს, ასეთ განზრახვაზე მათ ხელი უნდა აიღოს.
ფოთის ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ლაშა ბერაია, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა, კოშკის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს პროტესტით ხვდება.
ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სადარაჯოზე, უწოდებთ ხელისუფლებას, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება კულტურულ მემკვიდრეობას.
საქართველოს პარლამენტის წევრის თემურ წურწუმიასთვის გაუგებარია საზოგადოების პროტესტის მიზეზი.
აქ არის ესეთი მოარული აზრი, რომ იქ კოშკს აქვს მინაშენი. ეს მინაშენი არის 70-იანი წლების მინაშენი, ის არ არის კოშკის ორგანული ნაწილი, არც ყოფილა არაზდროს. კომუნისტების დროს იქ გაკეთდა საწყობის ობიექტი. ახლა თუ საწყობის ობიექტი სასკალბატონი ბესელია გარვიცი და რა შეეხება კოშკს, კოშკს ბუნებრივია, კარგი სიმეს არავინ არ აღწერ გაუკეთებს.
პარლამენტის წევრის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ჟურნალისტი დალია ბრალიძე.
დაარქვეს მას საზღვების ობიექტი. მავანისათვის მთლიანად ქალაქიც კი დღემდე საზღვების ობიექტად რჩება. ეს არის ის ადგილი, საიდანაც გაშენდა ფოთი. თუ კი არ დაუძლიათ ამბიციები, გინდა ერმა და გინდა ბერმა, დიდი შესასვლელების, დიდი შენობების, დიდი კაბინეტების და დიდი მაპატეთ ჭალებში ვიტყვი კუშის, ვერაფერს ვერ მივაღწევთ. მივაღწევთ მხოლოდ ერთს. დღეს ვიქნებით მაძღრები, ხვალ აღარ გვექნება ქვეყანა.
იმას, რომ კოშკის ეგრეთ წოდებული მინაშენი ძეგლის სტატუსს ატარებს, ადასტურებს ფოთის მთავარი არქიტექტორი ნუკრი ტუგუში.
ამ მიშენებასაც ძეგლის სტატუსი აქვს. 2005 წელს სააგრესო ბარათი გაკეთდა კოშკის, 2008 წელს ძეგლის სტატუსი მიეცა კოშკს, სხვა ძეგლებთან ერთად კოშკსაც.
განხორციელდება თუ არა კოშკის ერთი ფლიგელის დემონტაჟი, ზუსტად არავინ იცის. ნებისმიერ შემთხვევაში მასზე ნებართვა კულტურის სამინისტრომ უნდა გასცეს. თეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში არაერთი ინტერვიუ ქვეყნდება, რომლებშიც არჩევნების პერიოდთან დაკავშირებულ საფრთხეებზეა ლაპარაკი. ინტერნეტ გამოხმაურებით თუ ვიმსჯელებთ, ერთ-ერთმა მათგანმა უკვე მიიქცია განსაკუთრებული ყურადღება. კვირის პალიტრამ ინტერვიუ აიღო გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტ, საქართველოს მეგობრების ჯგუფის დამფუძნებელ იუჯინ პურსოსგან. ის აცხადებს, რომ საქართველო წინასაარჩევნო სამზადისში ჩაფლულ ქვეყანას არაფრით გავს. ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, ამბობს პურსო, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადებაო. იუჯინ პურსო ეგვიპტის მაგალითსაც ახსენებს. ეგვიპტეში საქმე სისხლის ღურამდე იმის გამო მივიდა, რომ იქ არსებულ პრობლემებზე მსოფლიომ ვერ შეძლო დროულად რეაგირება. თავს მოვალედ ვთვლი ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ საქართველოში არ განმეორდეს, ეგვიპტე აცხადებს იუჯინ პურსო გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. კვირის ქრონიკის პირველ გვერდზეა გამოტანილი ფრაზა ინტერვიუდან მამუკა არეშიძესთან. ის საზოგადოება სექტემბრის შუა რიცხვებში მოსალოდნელი სერიოზული საფრთხის შესახებ აფრთხილებს. ინტერვიუში არეშიძე ხელისუფლების მიერ სამხედრო აქტივობისთვის ძალების მზადებაზეც ლაპარაკობს. მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ თუკი ხელისუფლება სხვადასხვა გზით ვერ მოახერხებს დიდი ანგარიშით გამარჯვებას არჩევნებში, ან ჩათვლის, რომ ვერ იმუშავებს არჩევნების გაყალბების გამო ქუჩაში გამოსული ხალხის დარბევა, ის ამუშავებს მესამე ფაქტორს. მოეწყობა პროვოცირება სამხრეთ ოსეთის პირობით საზღვარზე. ორდება 2008 წელი ოღონდ უკვე სხვა შედეგით. ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ტოვებს საქართველოს, აცხადებს, რომ ის არის დევნილი და აგრესიის მსხვერპლი. ამბობს მამუკა არეშიძე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთში ნინო ბურჯანაძის ინტერვიუში წაიკითხავთ იმის შესახებ, რომ ძალაუფლების დაკარგვის საფრთხის შემთხვევაში სააკაშვილი ყველაფერზე, მათ შორის ქვეყნის საომარ მოქმედებებში ჩაბმაზეც არის წამსვლელი. რეზონანსი მთელი კვირის კორესპონდენტი კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ლალი მოროშკინას ესაუბრა. მოროშკინაც საფრთხეზე ლაპარაკობს. საშიშრობის წინაშე იმიტომ კი არ ვდგავართ, რომ ერთი ჯგუფი მეორეს დაეჯახება, არამედ იმიტომ, რომ ისე თავხედურად გაყალბდება არჩევნები, რომ გადარეული ხალხი ქუჩაში გამოვა, ამბობს მოროშკინა, და ის ერთ-ერთ გამოსავლად არჩევნების ბოიკოტირებას ასახელებს. ვერსია წერს დღეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ყოფილი ავტომანქანის აუქციონზე გაყიდვის შესახებ. ავტორი წერს, რომ ჟვანიას სიკვდილის შემდეგ პარლამენტის ავტოფარეხში დარჩენილი ავტომანქანა შევროლე ბლეიზერი, რომლითაც ჟვანია სარგებლობდა, მისმა თანაპარტიელმა რომან კუსიანმა შეისყიდა და პრემიერ-მინისტრის ოჯახს გადასცა. მას შემდეგ, რაც რომან კუსიანი ქართული ოცნებისთვის შეწირული თანხის გამო აუდიტის სამსახურმა დააჯარიმა, აღსრულებისთვის მისი ქონება, მათ შორის ზურაბ ჟვანიას ოჯახისთვის გადაცემული ავტომანქანა აუქციონზე გაიტანა. რომან კუსიანს ავტომანქანის დროულად გადაფორმება ვერ მოუხერხებია და ის დღემდე მის საკუთრებად ითვლება. კახა კახიშვილს კი ახალი თაობის კორესპონდენტი ეკითხება, რომელ თანამდებობაზე იგრძნობს ყველაზე კომფორტულად თავს მიხელ სააკაშვილი. ჩემი აზრით, სააკაშვილისთვის ყველაზე კარგი თანამდებობა, გამომდინარე მისი ხასიათიდან და ამბიციებიდან, იქნება პარლამენტის თავმჯდომარეობა, იმიტომ რომ მას არ მოუწევს 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში ყოფნაობა, სუხობს კახიშვილი ახალი თაობის შეკითხვას. ასალალდასავლის რამდენიმე პუბლიკაცია ეძღვნება იმას, რომ კოალიცია ქართული ოცნებისთვის მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი 41 სჯობს შვიდიანს. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატი ნუკრი ქანთარია ამბობს: შვიდი ნომრის არ მინიჭება ჩვენს მთავარ ბრძოლას ხელს ვერ შეუშლის. 41 ასოციაციური რიცხვია. ასეთი სათაური აქვს ძალიან ბევრ ნაწარმოებსა თუ ფილმს, სადაც მთავარია 41 ასოცირდება ფაშიზმზე გამარჯვებასთან, ამბობს ნუკრი ქანთარია. ასალალდასავლის ერთ-ერთი ჟურნალისტი კი სტატიას უძღვნის იმას, რომ ზუგდიდს გაუჩნდა შანსი მოიშოროს ახალაიების კლანი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა დღევანდელი პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის როით 18 საათი და 28 წუთია. გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია, ლია ვერ მოესწრომ სიხარულს.
კლავნძი, მე დღე კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აფეგეთყვით ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ გეტყვით კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახალი ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ძლიერი პოზიცია აქვს თალიბანს, თავი მოჰკვეთეს 17 სამოქალაქო პირს. ორშაბათს დამასკში ჩამოვარდა სირიის მთავრობის სამხედრო ვერტმფრენიმა შემდეგ, რაც მას ავარაუდოდ რაკეტა მოხვდა მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის ბრძოლისას. შეერთებული შტატების სამხრეთ აღმოსავლეთში მექსიკის ყურის სანაპიროს უახლოვდება ქარიშხალი აიზეკი, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას ევაკუაციას ურჩევენ. ამავე მიზეზით სამშაბათისთვის გადაიდო ფლორიდაში დღეისთვის დაგეგმილი რესპუბლიკური პარტიის შეკრება, რომელსაც მიტ რომნი ოფიციალურად უნდა წარედგინათ პრეზიდენტობის კანდიდატად. ჩეჩნეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, პოლიციელი დაიღუპა და მისი სულცოტა ორი კოლეგა დაეჭრა ორშაბათს დილით მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაღესტნის ზოგ ინტერნეტ საიტზე გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო ხანს მიმდინარეობს რუსეთის შარების კონცენტრაცია დაღესტნის რაიონებში, რომლებიც ესაზღვრება საქართველოს და აზერბაიჯანს. ფოთის საქალაქო სასამართლომ 65,000 ლარით დააჯარიმა რუსეთის მშრალ ტვირთიანი გემის სიბირსკი 2028-ის კაპიტანის ხვაში ფეკალური მასების შახვისთვის და მას დააკისრა 605 ლარის გადახდა გარემოსთვის მიყნებული ზირალის ზარალის ასანასხაურებლად. გარემოს დამცველთა წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია გრინპისი რუსეთში მორიგი აქციით აპროტესტებს კომპანია გაზპრომის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს არქტიკულ შელფში ბურღვის დაწყებას. რაჭაში დღეს ინციდენტი მოხდა ონის მოსახლეობასთან ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო შეხვედრის დაწყებამდე. ეს იყო სიტყვირი დაპირისპირება ივანიშვილის მომხრეებს და მიხელ სააკაშვილის მომხრეებს შორის. კოალიცია ქართული ოცნება ამბროლაურში მართავს აქციას, რომელიც 18 საათიდან დაიწყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1 სექტემბერს ხვილობას გამართავს თბილისში და საქართველოს კიდევ 11 ქალაქში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა აქ თავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია საქველმოქმედო ფონდ ქართუს ყოფილი ხელმძღვანელი პარტია ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ღარიბაშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ძლიერი და სუსტი მხარეები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და ტრადიციულად 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით.
მოგესალმებით.
მსმენელებს, ბატონო ირაკლი, დავიწყოთ ბევრი შეკითხვა.
კი ბატონო.
რატომ ეუბნებით ქართველებს, კახელებს, მეგრელებს და ყველას ცალ-ცალკე, რომ ისინი არიან გამორჩეული ქართველები? არ ფიქრობთ, რომ ეს ცუდი სტრატეგია არჩევნებში გასამარჯვებლად და კუთხურობის გაღვივების საფრთხეს შეიცავს?
საინტერესო შეკითხვაა. პრინციპში მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ცუდი სტრატეგია პირიქით. ბატონო, მიზინა ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ქართველები ვართ გამორჩეული ხალხი, რომ გამორჩეულად ნიჭიერი და ასე ვთქვათ, გამორჩეულად ეროდირებული ხალხი ვართ და ყოველთვის ამაზე მიუთითებს ის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ქართლელი იქნება, ის იქნება კახელი. ვისდილოს, რომ უბრალოდ თითოეული კუთხის წარმომადგენელს, თითოეული კუთხის ქართველს მოეფეროს და მით თავისი სიყვარული, თავისი სიმპათია გამოხატოს. საბოლოო ჯამში ეს აერთიანებს მთლიან საქართველოს და ეს იდეა არის შადებული თითოეული კუთხის გამორჩეულობაზე, როდესაც არის საუბარი ჩვენი მხრიდან.
ლელა გაფრინდაშვილის სტატია იყო ამასთან დაკავშირებით და იქ აქცენტი კეთდებოდა მოქალაქეობაზე, რომ ეს კუთხურობა კი არა მოქალაქეობა არის მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ კახელი ადამიანი თუ ვთქვათ ქართველი თუ არა.
იცით, თითო კუთხეს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სილამაზე, თავისი ლაზათი. აი, კონსერვა ეს აქვს მხედველობაში ბატონ ბიძინას, როდესაც საუბრობს თითოეული კუთხის გამორჩეულობაზე. სიტყვაზე მის ხშირად აღნიშნავს, რომ მეგრელები არიან თუ ქართველები არიან თუ კახელები არიან, სწორედ ეს იდეა აქვს და ასე ვთქვათ, ეს აზრი აქვს ჩადებული.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა შემდეგი შეკითხვა. ბატონო ირაკლი, ფიქრობთ თუ არა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეძლო საინფორმაციო ვაკუუმის გარღვევა ან შიშის ფაქტორის დაძლევა რეგიონებში? როგორ აფასებთ რეგიონებში თქვენ შანსებს?
მოგახსენებთ, მე ვხედავთ თელერიგი ძინამდგობის რომელიც ჩვენ შეგვდა ჩვენ მოვახერხეთ და თითოეულ რეგიონში ყველა რეგიონში აბსოლუტურად გავხსენით კოალიციის შტაბები და შტაბები მაქსიმალურად ეფექტურად თუ შეიძლება ასე ითქვას მიუხედავად კიდევ გამეორებული ბარიერებისა რომელიც მომდინარეობს ხელისუფლების მხრიდან ყოველ დღე მიმდინარეობს დაშინება ხალხის და ტერორება და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად ჩვენ მოვახერხეთ რომ ყველა რეგიონში გავხსენით ყველა რაიონში გავხსენით შტაბი და შევძელით ასე შეიძლება პრაქტიკულად იყოს რომ საინფორმაციო ვაკუუმი პრაქტიკულად გასნელია. რა შეიძლება თვითონ რეგიონებს ჩვენ შანსებს ჩვენ შიდაკვლევებს ვაწარმოებთ სისტემატიურად. მინდა დაგარწმუნოთ და მინდა აბსოლუტურად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ რეგიონებშიც და საერთოდ ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს ძალიან მაღალი შედეგები. ჩვენ არჩევნებს ვიგებთ. ეს შემიძლია მე ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გავიმეორო ხაზგასმით.
ანუ ეს არის თქვენი კვლევების შედეგი.
დიახ, და კვლევების და ამას გარდა გვაქვს ჩვენ ინფორმაციები თითოეულ შტაბიდან, ვის რა განწყობა არის მოსახლეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეებს ეშინიათ საკუთარი აზრის გამოხატვა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ სურდღია დააფიქსირონ.
ეს უნდა მეკითხე ხა ზუსტად.
დიახ, მოხალხე ყოველივე ამისა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, დაზუსტებული ინფორმაცია თითოეულ რეგიონში, თუნდაც სამეგრელოში, თუნდაც სხვა მძიმე რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ჭღალიშვილის მძიმე რეგიონებში, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სიტუაცია. საერთო არის განწყობა მოსახლეობის.
ანუ პრაქტიკულად თეფშების იმ რაოდენობის რაც ხარ საქართველოში თქვენ მაინც ფიქრობთ რომ საინფორმაციო გარღვევა უკვე არის და ვთქვათ
მოგახსენებთ
შტაბის
თვითო მოხეთ იმისა რომ ესე იგი ინფორმაცია არ ვერცელდება რეგიონებში და მოქალაქეებს არ აქვს საშუალება მიუხედავად მასკერისა და შემდეგ მაინც ჭირს
ინფორმაცია
ტელევიზიით მიიღონ ინფორმაცია და ეს ობიექტური ინფორმაცია რაც თავარია და არა ის რასაც სახელმწიფო ვარჩები გადახსენენ ხედამისა ჩვენ ვახერხებთ რომ თითოეულ ოჯახს თითოეულ მოქალაქემდე მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვენი მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხებზე ასე რომ ჩვენ ამას მე ვფიქრობ რომ ეფექტურად
ვარ. ანუ შტაბები აქვს.
შტაბები რა თქმა უნდა, შტაბები ადგილზე თითოეულ რეგიონში შტაბები მუშაობენ. და კარდაკა დადიან და თითოეულ მოქალაქემდე მიაქვს ჩვენი სათქმელი.
კარგი, დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა არის ესეთი. გთხოვთ გადასცეთ ბატონ ირაკლის, მგონი შეკითხვაც არ არის. ოცნების ლიდერებმა დისკუსიებში და გამოსვლებში ხშირად უნდა გავსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ ივანიშვილი სააკაშვილს და მის მთავრობას ხელფას უხდიდა, იმიტომ რომ კორუფცია აღმოეფხვრათ. როგორ დააბრუნებს ასეთი კაცი ქვეყანაში კორუფცია?
ძალიან კარგი შეკითხვა. პრინციპში რა თქმა უნდა შეკითხვას რა თქმა უნდა კი ბატონო მოგახსენებთ იგი ბატონო მიძინას ზოგად ერიდება გამომდინარე მისი ბუნებიდან ზოგად ერიდება საკუთარი გაკეთებული საქმეების აფიშირებას ასეთი პრინციპები ქონდა ამ პრინციპებით სარგებლობდა და სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას პიარულად ხო შენ სამგებიან იყოს დღესაც ამ ასე ვთქვათ პრინციპით ხემძღვანელობს თუმცა მე აბსოლუტურად თანხმები კითხვის დამსებს ავტორს რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხშირად უნდა ვატრიალოთ ეს რომ ეს ფაქტუნაც ის რომ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში სწორედ ბატონი ბიზინა ივანიშვილი უხდიდა ხელფასებს სახელმწიფო სტრუქტურაში დასახმულ მოქალაქეებს იმისათვის რომ კორუფცია არ ყოფილიყო იმისათვის რომ კორუფცია აღმოფრულიყო იმისათვის რომ მინისტრს თუ მინისტრის მოადგილეს თუ დანარჩენ ქვევით მომუშავე მოხელეს არ მოეპარა ასე ვთქვათ კორუფციულ გარიგებაში არ შესულიყო სწორედ ეს იყო მთავარი იდეა რისთვისაც რის გამოც ბატონი ბიზინა ივანიშვილი ეხმარებოდა არამხოლოდ არა სააკაშვილს არამედ მთავრობას არამედ ეხმარებოდა საკუთარ სახელმწიფო საძლიერებდა სწორედ ამიტომ იყო რომ ის ეხმარებოდა ის კულტურა სპორტს განათლება საპატრულო პოლიცია იქნებოდა ეს ჯარი, იქნებოდა ეს ჯანდაცვა, იქნებოდა ეს სოფლის მეურნეობა. სწორედ ამ იდეიდან მომდინარეობს, რომ ქვეყანაში არ ყოფილიყო კორუფცია და ყველა ის ნაკლოვანებები და ყველა ის მანკიერი მხარებები, რაც დაგროვილი იყო შემონაის დროიდან, რაც შემდეგ მომდინარეობდა, ეს ყველა მთლიანობაში რომ აღმოფხვრილიყო. აი ამას თილობდა და მაქსიმალურად ეფექტურად ცდილობდა დახმარებოდა ქვეყანას და არც აკაშულს.
ცოტას გავართულებად ნერეკლე ამ შეკითხვას და ჩვენეკითხებით. ეს იგი ფაქტობრივად თქვენ ფიქრობთ რომ ის ფაქტი რომ დღევანდელი ხელისუფლება წლების განმავლობაში იდგა ბიძინა ივანიშვილის და არამხოლოდ მის დახმარებაზე, ალბათ არამხოლოდ მის დახმარებაზე, დღეს თქვენ შეგიძლიათ როგორც თქვენი კი ბატონო ასეც იყოს. თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს დღეს თქვენი საარჩევნო კამპანიის ძლიერ მხარე დაქციოთ, იმიტომ რო ჩვენ ვიცით ოპოზიციური პარტიები პირიქით ცდილობენ რომ ეს წარმოაჩინოთ თქვენ
განაცხადებს. შეგვიძლია ეს და უბრალოდ
ანუ დაიწყონებთ ადამიანებს
იმაში რომ ამის ფაქტები არსებობს ჩვენ ამას უბრალოდ ასე ვთქვათ პიარისტვის და დამატების კრედიტის ასაღებად არ ვსაუბრობთ ამის დამადასტურებელი ფაქტები არსებობს ყველამ კარგად ისე და მით უმეტეს პირველ რიგში სააკაშვილმა იცის და მის მთავრობამ რომ ისინი ხელფასებს ღებულობდნენ ბიზნეს ივანიშვილის მიერ სპეციალურად შექმნილი ფონდიდან ამ ფონდში ირიცხებოდა მილიონობით ათეულ მილიონობით სახსრები და ამ სწორედ ამ ფონდიდან უხდიდნენ ხელფასებს, მაღალ ხელფასებს ახალ მოსულ მთავრობის წევრებს.
არა, ეს ვიცით ხო, აქ უბრალოდ საკითხი არის,
ეს ფაქტი ხართ, ფაქტი თვითონ აუცილებლად არის, ძალიან ძლიერი მხარეა, მე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს ადამიანს აბრალებ რომ მოდის იმისათვის ხელისუფლებაში მას სურს მოსვლა იმისათვის რომ ქვეყანა დააბრუნოს წარსულში, ეს უბრალოდ სასაცილო, ამაზე არ შეიძლება სერიოზული კომენტარი გააკეთოს ადამიანმა. ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი მაშინ მიხვდება რომ ეს არის ჩვეულებრივი შავი პიარის ერთ-ერთი მეთოდი, რომ რამდენიერად ბადომიძინას დააბრალო რომ მას წარსულში სურს ქვეყნის დაბრუნება. ყველა თუ რაიმე პროგრესული პროექტი განხორციელდება საქართველოში, პირდაპირ უკავშირდება ბადომიძინა ივანიშვილს და მის სახელს.
კარგი, დიდი მადლობა. აი შემდეგი შეკითხვა რთული არის, ეს ტიბატნო ირაკლი საარჩევნო პროცეს ის მშვიდობიანი განვითარების და მშვიდობით დასრულების შანსს თუ ხედავთ?
არა, თუ შანსს ხედავ, არამედ მე დარწმუნებული ვარ ამაში. მიუხედავად მიუხედავად გავრცელებული მოარული ხმებისა, რომ მოხდება ეს სიტუაციის ესკალაცია, დაძაბვა და შემდეგ, ეს მე მინდა განმარტო კიდევ ერთხელ საზოგადოებისთვის და თქვენი მსმენელებისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ასეთი ხმები, ასეთი ასე ვთქვათ ჯორები, მოდი ასე ვთქვათ, ვრცელდება ხელისუფლების მიერ. სწორედ მათ ინტერესებში არის, მათ ინტერესში არის რომ მოხდეს საზოგადოების დაყოფა, საზოგადოების გაყოფა და მოხდეს კონფრონტაცია, სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს არ მოხდება, არ მოხერხდება. მე ამასთანავე ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, მე მინდა რომ გავიმეორო რომ საზოგადოება დღეს არ არის ორ ნაწილად გაყოფილი. ეს არის უბრალოდ ხელისუფლების ცდელობა რომ წარმოაჩინონ ისე თითქოს საზოგადოება არის გაყოფილი ორ ნაწილად და თითქოს მათ მხარეს არის უმეტესობა და ჩვენ მხარეს არის უმცირესობა. ეს ასე არ არის. საზოგადოება არის მოდი ასე დავაყენოთ საკითხი რომ ერთ მხარეს დგას სააკაშვილი თავის მცირე რიცხოვან გუნდთან ერთად, ხოლო მეორე მხარეს დგას საქართველოს მოსახლეობა. თუ რატომ ვამბობ ამას და რაზე დაყრდნობით ვამბობ, ეს არის კიდევ ვიმეორებ, ის კვლევები, ის შიდა ინფორმაციები და შტაბებისგან მოწოდებული ინფორმაციები, რომელიც ჩვენ ყოველდღურად მოდის რეგიონებიდან.
ბატონო ირაკლი, ყველა შემთხვევაში მაინც ხელისუფლებას ხომ რჩება ბერკეტები, რომ თუ ვთქვათ, იქნება ძალიან დაინტერესებული პროცესი არ იყოს მშვიდობიანი და აი ამ სქემის
ფარგლებს ხალხის ძალას და ხალხის სურვილს თავისუფლებისგან სტრაფოს ვერანაირი ხელისუფლება შეაჩერებს. იქნებათ ეს იყოს დიქტატორული რეჟიმი, იქნებათ ნებისმიერი რეჟიმი და არ ყვით ამას. როდესაც საერთო განწყობა არის, როდესაც მოქალაქეები არიან გაერთიანებული, როდესაც საზოგადოება არის გაერთიანებული, წარმოუდგინე შეუძლებელია რომ ეს პროცესი შეაჩერო. ეს პროცესი არის შეუქსევადი, ბატონო ძინა.
ანუ თქვენ საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი გაქვთ?
რა თქმა უნდა, არა თუ იმედი, მე დარწმუნებული და კიდევ ერთხელ მინდა სულ ერთ წუთი დაგვრჩა. ბატონო ძინა, მოსვლის დღიდან ხაზგასმით აღნიშნავდა რომ ის მოდის მშვიდობიანი გზით, მასულს მშვიდობიანი გზით ხელისუფლების შესვლა. რატომღაც ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აპელირებენ რომ თვითონ ბატონო ძინა სურს მეორე რევოლუციის მოხდენა და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ მათ ინტერესებში რომ საზოგადოება დაარწმუნონ, დაარწმუნონ დასავლეთი რომ ბატონო ძინა იმაშია ეს რადიკალური ძალა, ეს რა თქმა უნდა სიანდრულს არ შეიძლება. ბატონო ძინა სურს შექმნას პრეცედენტი და ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება შეცვალოს მშვიდობიანი გზით.
ანუ და თქვენ
მშვიდობიანი დემოკრატიული კონსტიტუციის ფარგლებში.
მივხვდი, არა მხოლოდ სურვილია ესე, არამედ ალბათ ეხლა კონკრეტულად არ გვეუბნებით, მაგრამ რაღაც გეგმაც გაქვთ, თვით წინააღმდეგები თქვათ შესაძლოა
და ჩვენ და საერთოდ ზოგადად მოსახლეობას მე ასე ვიტყოდი თუ შეიძლება ასე თქვათ, ზოგადად ხალხს სურს ამის გაკეთება. ხალხს არ სურს რევოლუცია.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენთვის, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ირაკლი ღარიბაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საქველმოქმედო ფონდ ქართულ ყოფილი ხელმძღვანელი, პარტია ქართული ოცნების წევრი, ისაუბრობდა თემაზე კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ძლიერი და სუსტი მხარეები. თქვენ უსმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომელსაც ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ორ შაბათობით ჩვენი ამ რუბრიკის სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფორმით მოგვაწოდებს ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ეთნიკური სომხები, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას გაექცნენ, დაახლოებით ერთი საუკუნეა ცხოვრობენ სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში. სომეხთა ევნილებს რამდენიმე ათწლეული დასჭირდათ, რათა დამდგარიყვნენ ფეხზე და ქცეულიყვნენ ისეთ წარმატებულ უმცირესობად, რომლის წარმომადგენლები ჩაბმულნი არიან ვაჭრობაში, განათლებაში, მედიცინასა და ხარიჩების წარმოებაში. მაგრამ მზარდი ძალადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სომეხთა მომავალს ალეპოში, რომელიც ბევრმა ეთნიკურმა სომეხმა უკვე დატოვა. ალეპოელ სომეხთა მეორე დევნილობის შესახებ ნაირა ბაღდასარიანისა და დეიზი სინდელარის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
Ასატურ პაიასიანი 15 წლისა იყო, როდესაც იძულებული გახდა დაეტოვებინა თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქი აინტაპი და ფეხით ჩასულიყო სირიის ქალაქ ალეპოში. ასატურის მთელი ოჯახი ოსმალეთის ჯარისკაცებმა სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტისა და დეპორტაციის დროს მოკლეს ანატოლიაში. 1915-1922 წლების პერიოდში, რასაც ბევრი ისტორიკოსი სომეხთა გენოციდს უწოდებს. ასატურმა ალეპოში დაამთავრა სკოლა და არაფრის მქონე ტოლვილი სულ მალე წარმატებულ ბიზნესმენად იქცა. მიუხედავად ასეთი კეთილდღეობისა, სირიამ რომ მოუტანა, ტრავმა, რომელიც ასატურმა ოსმალეთის იმპერიაში დატრიალებული ხოცვა-ჟლეტის შედეგად მიიღო, მას მთელი ცხოვრების მანძილზე გაჰყვაო, ამბობს ასატურის შვილი ბიზნესმენი გევორგ პაიასიანი.
მამას ყოველთვის ახსოვდა წინაბართა სახლი აინტაპში. იგი მიყვებოდა ხოლმე იმაზე, თუ როგორ გაექცა თურქ სამხედროებს და ჩამოვიდა სირიაში. თურქმა ჯარისკაცებმა დახოცეს მისი მშობლები და ნათესავები. მათი ოჯახიდან მხოლოდ მისი მამა და და გადარჩნენ.
მაგრამ იმ დღეებიდან თითქმის საუკუნის შემდეგ დევნილობაში ახლა უკვე აღმოჩნდა ასატურის ვაჟი. გევორგი, რომელიც 18-ანი დაპირისპირებისა და ძალადობის შემდეგ იძულებული გახდა დაეტოვებინა სირიის ქალაქი ალეპო, რომელმაც ოდესღაც მის მამას მშვიდობიანი თავშესაფარი შესთავაზა. სირიის სიდიდით მეორე ქალაქში, რომელსაც სამთავრობო ჯარების ავიაცია ხშირად ბომბავს ოპოზიციის გამაგრებების გასანადგურებლად, ბოლო კვირების განმავლობაში მიმდინარე შეტაკებების შედეგად ათეულობით ქალაქის მაცხოვრებელი დაიღუპა და დაიჭრა. თავის გადასარჩენად ქალაქი ალეპო ათასობით ადამიანმა დატოვა, მათ შორის არიან ეთნიკური სომხები, რომელმაც ლიბანსა და სომხეთს მიაშურეს და რომელთა მომავალი ძალიან გაურკვეველია. მათ შორის საკუთარი კომფორტული სახლი ალეპოში დატოვეს გევორგ პაიასიანმა და მისმა ცოლმა და ქალიშვილთან ერთად საცხოვრებლად დროებით სომხეთში გადავიდნენ. გევორგი ამბობს, რომ კონფლიქტის ესკალაციამ და სუნიტი ექსტრემისტების გამარჯვების შემთხვევაში მათი მხრიდან შურისძიების შიშმა მას ალეპოს დატოვება აიძულა.
ბაშარ ალ-ასადი ჩვენდამი მეგობრულად არის განწყობილი. მისი დამსახურება იყო, რომ ჩვენ თავისუფლად და კარგად ცხოვრობდით სხვადასხვა ეთნიკურსა და რელიგიურ ჯგუფებთან ერთად. ასადი რომ არ ყოფილიყო, მუსლიმანი ისლამისტები საშინლად მოექცეოდნენ სომხებს. ამიტომაც დატოვა ბევრმა სომეხმა ალეპო.
ალეპოში მცხოვრები ბევრი სომეხი მწარედ იხსენებს 1982 წლის ჰამას ტრაგედიას. მაშინ მუსლიმთა საძმოს წევრებმა, რომლებიც განარისხა ბაშარ ალ-ასადის მამის, ჰაფეზ ალ-ასადის ბრძანებით სუნიტი მუსლიმების დახოცვის ფაქტმა, განუჩევლად დაიწყეს სომეხ სკოლის მოწაფეებზე ქუჩებში თავდასხმები. მზარდმა ძალადობამ სირიაში ამჟამად კიდევ უფრო მეტ საგონებელში ჩააგდო ძალიან ბევრი სომეხი, რომლებიც იმითაც კარგავდნენ ხნეობას, როცა ხედავდნენ, თუ როგორ ტოვებდნენ სამოქალაქო ომში გახვეულ ქვეყანას ეგვიპტელი კოპტები და სხვა მოძმე ქრისტიანული უმცირესობის წარმომადგენლები. გევორგ პაიასიანის ოჯახმა ალეპოდან მხოლოდ აუცილებლად საჭირო ნივთები წაიღო სომხეთში, რაც თითქოს იმას ნიშნავს, რომ ისინი უკან დაბრუნებას აპირებენ. მაგრამ მათი დევნილობის 4 თვის თავზე, როდესაც სირიაში სამოქალაქო დაპირისპირება სულ უფრო და უფრო მწვავდება, პაიასიანები ამბობენ, რომ როგორც ჩანს, მათ სომხეთში სამუდამოდ მოუწევთ დარჩენა.
კობალი კლიკაძემ წარმოგიდგინათ ჩვენი კოლეგების ნაირა ბაღდასარიანისა და დეიზი სინძელარის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც სირიელი სომხების პრობლემებს ეხებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და მიუძღვნა ნილ არმსტრონგს, პირველ ადამიანს, რომელმაც ფეხი დადგა მთვარეზე. ლეგენდარული ასტრონავტი 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2 დღის წინ.
არმსტრონგს გულის შუნტირება აგვისტოს დასაწყისში გაუკეთეს კორონარული არტერიების გაოვალობის გამო. ამ ოპერაციის გართულებამ გამოიწვია მისი გარდაცვალება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ნილ არმსტრონგს ამერიკელი ერის ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი გმირი უწოდა. არმსტრონგი მეთაური იყო მთვარეზე ექსპედიციისა, კოსმოსური ხომალდის აპოლონ 11-ისა. საყოველთაოდ ცნობილი მისი პირველი სიტყვები, როცა მთვარის ზედაპირზე ფეხი დადგა. ადამიანისთვის ეს არის ერთი პატარა ნაბიჯი, კაცობრიობისთვის კი უზარმაზარი ნახტომი, თქვა მაშინ მთვარეზე პირველმა ადამიანმა. არმსტრონგმა თავის თანამგზავრ, ამერიკელ ასტრონავტ ედვინ ბაზ ოლდრინთან ერთად მთვარეზე დაჰყო 3 საათი. მათი ყოფნას ტელეეკრანებზე თუ რადიოთი თვალყურს ადევნებდა 600 მილიონი ადამიანი. ნილ არმსტრონგი თავმდაბალი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის უწყება NASA მან დატოვა მალევე და პედაგოგიურ საქმიანობას ასევე ბიზნესს მიუძღვნა თავი. აპოლონ 11-ის ექსპედიცია მთვარეზე პირველი ადამიანის გავლა შეფასებული იყო როგორც შეერთებული შტატების გამარჯვება საბჭოთა კავშირზე კოსმოსის ათვისების სფეროში. როცა 1957 წელს კომუნისტურმა იმპერიამ მოახერხა დედამიწის ორბიტაზე პირველი თანამგზავრის გაყვანა, რაც ტექნიკური თვალსაზრისით უდიდესი მიღწევა იყო, სოფლიო შოკირებული იყო. არმსტრონგს მოუსმინეთ ის თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის კოსმოსის სფეროში შეჯიბრი იყო მშვიდობიანი პაექრობა, რომელსაც ის ასე ახასიათებს.
დაძაბული პაექრობა იყო. მან მართლაც მისცა საშუალება ორივე მხარეს გაზგომოდნენ დიდ გზას, რომლის მიზანი იყო კვლევა, სწავლა და აღმოჩენები. საბოლოო ჯამში მან ყოფილმეტოქეებს შორის თანამშრომლობის დაწყების მექანიზმი მოგვცა. ამდენად ეს სხვათა შორის ორივე მხარისთვის წმინდა წყლის ეროვნული ინვესტიცია იყო.
It was an exceptional national investment for both sides.
აღსანიშნავია, რომ სხვებთან ერთად ნილ არმსტრონგი თავის დროზე მთვარის ექსპედიციიდან ერთ წელიწადში სტუმრობდა საბჭოთა კავშირს. დასავლეთის სააგენტოები მაშინ იუწყებოდნენ, რომ არმსტრონგს საბჭოთა კავშირისთვის უჩვეულოდ გულთბილად დახვდნენ. ის საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსეი კოსიგინმა მიიღო. ამერიკელმა სტუმარმა მასპინძელს მთვარის გრუნტის მცირე ნიმუში აჩუქა საბჭოთა კავშირის იმ დროშასთან ერთად, რომელიც სხვა 130 ქვეყნის ალამთან ერთად მთვარეზე იმყოფებოდა. ნილ არმსტრონგის ოჯახმა მისი გარდაცვალების თაობაზე განცხადებაში ყველას, ვისაც სურს პატივი მიაგოს ადამიანს, რომელმაც პირველმა გაიარა მთვარეზე, რჩევა მისცა. როცა ოდესმე სეირნობისას მთვარეს დაინახავთ, რომელიც გიღიმით, იფიქრეთ ნილ არმსტრონგზე და თვალი ჩაუკარით მას.
ლეგენდარული ნილ არმსტრონგი ოქროპირ რუხაძემ გაიხსენა ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის მორიგ გამოშვებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. 23 აგვისტოს მსოფლიომ დიდი ამერიკელი მსახიობის მოცეკვავის მომღერლის რეჟისორის ჯიმ კელის დაბადების 100 წლისთავი აღნიშნა. სწორედ ჯიმ კელია პირველი არტისტი, რომელმაც რეჟისორ სტენლი დონენთან ერთად მიუზიკლის სცენაზე არაზღაპრული სამყარო, არა ფანტასტიკური რეალობა, არამედ ამერიკის ყოველდღიური სინამდვილე აამეტყველა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს ჯიმ კელის ღვაწლზე მეოცე საუკუნის მსოფლიო კულტურის ისტორიაში.
All ashore that's going ashore, there's sailors on the town. I'm walking off with any freight that isn't packed now.
Musically არის ჟანრი, რომელსაც გვერდი ვერ აუარავ ერთ ერთი ქვეყნის კინემატოგრაფი. ამბობენ, რომ ჩრდილოეთ კორეაშიც კი, სადაც ყველაფერს ამერიკულს დევნიან, ყოველწლიურად იღებენ მიუზიკლებს. არადა მიუზიკლი სწორედაც რომ ამერიკული ჟანრი, ჰოლივუდის მონაპოვარია. ხმის შემოსვლასთან ერთად მუსიკალურ ფილმებს სხვა ქვეყნებშიც იღებდნენ, მაგრამ წარმატება სწორედ ჰოლივუდმა მიაღწია. რადგან ჯერ ერთი ჰოლივუდი ფლობდა სანახაობის შექმნის ტრადიციებს. მიუზიკლი და სანახაობა კი განუყოფელია. და მეორეც, მხოლოდ ამერიკელ მსახიობს შეეძლო, თუნდაც მანჰეტენის დეკორაციებში, რომელიმე ქუჩაზე შემხტარიყო, ერთი ან ორი ბრუნი გაეკეთებინა და მისი ეს მოძრაობა აბსოლუტურად ბუნებრივი ყოფილიყო. სხვა ქვეყნის მიუზიკლებში, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ცეკვა და სიმღერა ბუნებრივ გარემოში აღიქმებოდა როგორც თეატრი. ამერიკულ კინოში კი გარემო, ცეკვა და სიმღერა აღიქმებოდა როგორც ერთი მთლიანობა. ამბობენ, რომ ამ ტრადიციას ამერიკულ კინოში სწორედ ჯიმ კელიმ ჩაუყარა საფუძველი. შეიძლება იმიტომ, რომ პირველი პროფესიით მოცეკვავემ, კელიმ თავიდანვე ბროდვეის სცენაზე 40-იანი წლების დასაწყისში სტენლი დონენთან ერთად გადაწყვეტა მოესპო დისტანცია ქორეოგრაფიაში ფონსა და წინაპლანს შორის. ჩაერთო ყოფითი ნივთები ცეკვაში. თუმცა ესეც არ იკმარა და შემდეგ სიმღერა და ცეკვაც გაუთანაბრა ერთმანეთს, ერთთლიანობა დაქცია. შეიძლება იმიტომ, რომ როგორც მისი ბიოგრაფები ყვებიან, გამორჩეულად თავისუფალი კაცი იყო. თავისუფალი და მსუბუქი. და ამ თავისუფლებას პარტნიორებსაც გადაზდებდა ხოლმე. პარტნიორები კი ჰოლივუდის პირველი ვარსკვლავები ხავდა. ჯუდი გარლანდი, კეი კენდელი, რიტა ჰეივორდი, ფრენკ სინატრა და სხვები.
That's Susie, she's a doozy, she's not choosy, you won't losey, don't care who'sy, I mean you'sy, you'll get woozy after just one date with Susie. When you take her home about 10, another gob is waiting there to take our Susie out again. So if you're cluesy, beware of Susie, she belongs to you and you and me, and the U.S. Navy.
აღმოჩნდა, რომ ბროდვეის სცენა მეტისმეტად შეზღუდულია ჯიმ კელის გაქანების კაცისთვის. ამიტომ 40-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ის ჰოლივუდში მკვიდრდება და მიუზიკლის ისეთ ოსტატებს უწევს კონკურენციას, როგორებიც ვინსენტ მინელი და ჯონ კილკორი არიან. 1952 წელს ეკრანებზე გამოდის ფილმი სიმღერა წვიმის ქვეშ, რომელსაც კინოცოდნეების უმრავლესობა ყველა დროის საუკეთესო მიუზიკლად აღიარებს. ეს უკვე სიმღერის და ქორეოგრაფიის სინთეზი აღარაა. არც ყოფითი რეალობის და ქორეოგრაფიის სინთეზი. აქ უკვე შემოდის ცირკი, სპორტი, აკრობატიკა და რაც მთავარია, კინოს ენა და ქორეოგრაფიის ენა ერთიანდება. კამერა და მონტაჟი ქორეოგრაფიის ნაწილი ხდება. სცენა, რომელშიც კელი ცეკვავს და მღერის წვიმის ქვეშ, შესაძლებელია ბედნიერების საუკეთესო სახეა, რომელიც ოდესმე შექმნილა კინოში.
What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
მიუზიკლების მეზღვაურები ნაპირზე სიმღერა წვიმის ქვეშ და ამერიკელი პარიზში წარმატებამ ჯიმ კელის გადააწყვეტინა გადაეღო გრანდიოზული ფილმი ბალეტი ცეკვაზე დაპატიჟება. 1956 წელს გადაღებული ეს სურათი მიუზიკლი არცაა. ჯიმ კელი უკვე თანამედროვე ბალეტის ეკრანიზაციას მიმართავს. ეს განაცხოვებს სწორედ ჯიმ კელის ფრედ ასტერისგან, რომელიც გამუდმებით ამტკიცებდა: ჩემს ხელოვნებას ბალეტთან ბევრი არაფერი აქვს საერთო. კელის პირიქით კინომიუზიკლი სწორედ ბალეტის მიმართულებით მიყავდა. ექსპერიმენტების სიყვარული გახდა ალბათ მიზეზი იმისა, რომ 60-იან წლებში, როცა ასაკში შევიდა და წვიმაში მომღერლის შეყვარებული სახეს ბუნებრივია ვეღარ ითამაშებდა, იგი დათანხმდა ფრანგი რეჟისორის ჟაკ დემის წინადადებას. ფაქტობრივად საკუთარი თავი განესახიარებინა დემის მიუზიკლში „როშფორელი ქალიშვილები“. როლი ამერიკელი მოცეკვავისა და მომღერლისა, რომელიც როშფორში ხვდება და ერთი ნახვით შეუყვარდება ახალგაზრდა ფრანგი ქალი. აქ კელი არამარტო ცეკვავს, არამედ ფრანგულად მღერის და ლაპარაკობს.
Sola fa sola mi sol fa mi fa do fa. I'm sorry mademoiselle, mais je suis amoureux.
Vous avez de la chance.
Je fais ce que je peux.
ორმოცდათოთხმეტი წლის ჯიმ კელის ხილვა გაგიჟებული შეყვარებულის როლში არა მარტო ღიმილის მომგვრელი იყო, არამედ სევდიანიც. კელი კამერის წინ ისეთი მსუბუქი აღარ იყო, როგორც 50-იან წლებში, მაგრამ ექსპერიმენტის სიყვარული ისევ ტოვებდა კინოში. 1969 წელს კელი, როგორც რეჟისორი, იღებს კოსტიუმირებულ მიუზიკლს „ჰელო დოლი“ ბარბრა სტრეიზენდის მთავარ როლში. ფილმი სამი ოსკარით აღინიშნა და ჯიმ კელი კვლავ
ერთ-ერთ პირველ ფიგურად აქცია ამერიკული მიუზიკლის ისტორიაში. თუმცა ჰელო დოლი მისი უკანასკნელი ნამუშევარი აღმოჩნდა. გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1996 წლამდე კელი ჰოლივუდში აღარ გამოჩენილა. თუმცა მის ლეგენდას დრო ვერ შეეხო. ლეგენდას ადამიანზე, რომელიც იმდენად თავისუფალია, რომ შეუძლია შეხტეს რამდენიმე ბრუნი გააკეთოს შუა ქუჩაში და ასე შექმნას ბედნიერების დაუვიწყარი სახე ეკრანზე. ბედნიერების და თავისუფლების.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain.
ჯინ კელის დაბადების 100 წლისთავი მსოფლიო 23 აგვისტოს აღნიშნა. ჩვენს გადაცემაში დიდი ამერიკელი არტისტი გიორგი გვახარიამ გაიხსენა. ამით გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში ანგელინა შკურენკო მუშაობდა, თბილისში ლევან გვარამაძე. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.